Europa Liberă în direct.
Congresul Socialdemocraților Români, reformă sau stagnare?
Există șansa unică de a îmbunătăți relațiile dintre România și Ucraina, a declarat în fața Parlamentului Român președintele Ucrainei, Victor Iușcenco.
Modificarea în Senat a legii privind controlul averii demnitarilor a fost un vot împotriva României, afirmă ministrul Justiției Monica Macovei.
Din nou despre legile proprietății.
Analize de Ilie Șerbănescu și Nicolae Manolescu.
La microfoane de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 21 aprilie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. La această oră se desfășoară Congresul PSD, în cadrul căruia va fi aleasă conducerea partidului. Detalii în minutele imediat următoare. Președintele Traian Băsescu și omologul său ucrainean Victor Iușcenco au decis formarea unei comisii pentru soluționarea pe cale bilaterală până la sfârșitul anului curent a problemelor aflate în litigiu între cele două țări. În cadrul așa numitei comisii Iușcenco-Băsescu vor funcționa trei comitete care urmează să găsească soluții vizând reglementarea conflictului transnistrean, problemele minorității române din Ucraina și acelei ucrainiene din România și canalul Bystroe. Conducerile radioului și televiziunii publice au transmis Senatului și Camerei Deputaților rapoartele de activitate pentru anul 2004, rapoarte ce vor fi analizate de comisiile de specialitate după finalizarea anchetei Comisiei Parlamentare Speciale, care verifică actualmente activitatea celor două instituții publice. Secretarul de stat american Condoleezza Rice s-a întâlnit la Vilnius cu dizidenți din Belarus, cărora le-a declarat că liderii americani le admiră curajul și tenacitatea, ca reacție la remarcile făcute ieri de doamna Rice, care a calificat Republica Belarus drept o dictatură autentică, șeful diplomației ruse Sergei Lavrov a afirmat.
Nu încurajăm nicăieri ceea ce unii numesc schimbări de regim. Considerăm că un proces democratic, un proces al reformelor, nu poate fi impus din afară, a declarat ministrul de externe rus.
Alianța Nord-Atlantică a încheiat un acord de cooperare militară cu Rusia și s-a angajat să extindă cooperarea cu Ucraina în vederea apropierii acesteia de comunitatea euroatlantică. Documentul a fost semnat cu prilejul întâlnirii de la Vilnius în Lituania a 26 de miniștri din țări NATO. În Ecuador, acțiunile de protest împotriva președintelui Lucio Gutierrez, acuzat de abuz de putere, s-au soldat cu înlăturarea sa de la putere. Gutierrez a fugit din Palatul Prezidențial la bordul unui elicopter. Parlamentul din Spania a adoptat legea care permite căsătoriile între homosexuali, precum și adoptarea de copii de către cupluri homosexuale. După Olanda și Belgia, Spania a devenit astfel a treia țară care permite mariajele homosexualilor.
Congresul principalei formațiuni de opoziție din România, Partidul Social Democrat, a început azi la București cu o exprimare involuntară a fostului președinte al țării, senatorul Ion Iliescu.
Cu acestea am constituit structurile de lucru ale Congresului. Putem intra în ordinea de zi. Dau cuvântul la primul punct al ordinii de zi, tovarășul domnului Adrian Năstase.
A urmat discursul actualului președinte PSD Adrian Năstase, care a făcut la început o precizare importantă.
Tocmai pentru a nu confirma imaginea unor tabere aflate în conflict în interiorul partidului nostru, am anunțat că nu voi candida împotriva președintelui Ion Iliescu.
Iar la sfârșit și-a asumat erorile.
Știu că astăzi am ținut un discurs foarte lung. Este ultimul meu discurs ca președinte al partidului și într-un fel am considerat că era important să vin în fața voastră, a colegilor mei, să vă spun că îmi asum greșelile, poate inerente unele dintre ele, din acești 4 ani.
Principala menire a Congresului Partidului Social Democrat este alegerea unei noi conduceri, drept pentru care, în discursul său, senatorul Ion Iliescu a făcut o pledoarie pro domo.
Acum, mai mult ca oricând, partidul are nevoie de o conducere puternică, eficientă, credibilă și cu autoritate morală. Am convingerea că pot fi un factor de coagulare în partid, așa cum cred că am îndreptățirea și autoritatea să cer moralitate în viață și în acțiunile politice tuturor membrilor partidului, indiferent de poziția pe care o ocupă în structurile sale de conducere. Mi-am depus candidatura pentru conducerea partidului tocmai din dorința de a contribui la procesul de reformare internă, de modernizare a discursului și a proiectului politic ale Partidului Social Democrat. Cred că am și forța și determinarea de a contribui la acest proces, cu atât mai mult cu cât el va fi o operă colectivă.
Senatorul PSD Ion Iliescu. Între timp, delegații la Congres au adoptat modificările și completările la statutul partidului, ceea ce permite acum alegerea președintelui, a președintelui executiv, a secretarului general și a vicepreședinților. Care sunt principalele concluzii după prima zi a Congresului Social-Democraților, care se pare continuă și la această oră? O întrebare la care răspunde corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Cuvântul cel mai dezrostit de Ion Iliescu și Adriana Scasă în discursurile lor este unitate. Obsesia unității partidului este pentru Ion Iliescu explicația revenirii sale la vârful PSD, iar pentru Adriana Stase pretextul de a nu concura pentru funcția numărul 1 în partid. Fostul șef de stat a avut și o serie de argumente care țin de morală și responsabilitate. Ion Iliescu a spus de la tribuna Congresului PSD că în acest moment partidul are nevoie mai mult ca oricând de o conducere puternică, eficientă, credibilă și cu autoritate morală. Considerat de electoratul său ca fiind sărac și cinstit, Ion Iliescu a luat însă sub aripa sa ocrotitoare o serie de persoane controversate. Prezența lui Omar Haisam, arestat pentru evaziuni fiscale și legături cu terorismul arab, alături de Ion Iliescu în călătoriile sale oficiale, este doar un exemplu. Dar fostul șef de stat face apel la moralitate pentru a demonstra diferența dintre el și Adrian Năstase, asupra căruia planează o serie de susțiuni legate de felul în care și-a construit averea. Noi nu am susținut și nu vom susține nicio persoană care a încălcat legea și nu ne vom solidariza cu cei care comit abuzuri, a declarat Ion Iliescu. Fostul premier și-a conceput discursul sub formă defensivă, explicând că nu candidează împotriva lui Ion Iliescu pentru a nu confirma existența unor tabere aflate în conflict în interiorul partidului. Cu toate acestea, Adrian Năstase a declarat că, cităm, partidul său a oferit membrilor și susținătorilor lui imaginea unui conflict între grupurile de interese din interior. Conflictul dintre cele două tabere a fost deschis, desfășurat în văzul presei și a înlocuit, de fapt, dezbaterea de idei și programe care precede în genere congresul unui mare partid. Invocarea unității este de altfel o modalitate de a sugera că cele două tabere și-au negociat pe dedesubt locurile și rolurile pe care le vor juca în perioada următoare. Ele sunt vizibile și prin schema candidaturilor și contracandidaturilor. Astfel, pentru prima dată, Ion Iliescu este concurat la funcția de președinte al partidului. Mircea Joana sugerează revolta grupării care l-a susținut pe Adrian Năstase, dar care încearcă tot mai mult să se distanțeze de acesta, acuzându-l că nu a avut curajul să-și asume rolul de locomotivă a întineririi și reformării partidului. De fapt, câtă vreme partidul a fost în mâna sa, fostul premier nu a reușit să schimbe mentalitatea și standardele PSD și să-l transforme într-un mult modern. Sabotarea alegerilor interne din toamnă prin aranjamente de culise este doar cel mai relevant exemplu în acest sens. Pentru locul 2, cel de președinte executiv, contracandidații Adrian Năstase și Sorin Oprescu reprezintă de asemenea cele două tabere, iar pentru postul de secretar general al treilea ca importanță, principalii concurenți sunt Miron Mitrea, oponent pe față al grupării Năstase, și Victor Ponta, unul dintre tinerii crescuți de postul premier. Reconcilierea celor două tabere prin vot este puțin probabilă. Exponenții acestora au mutat doar adevăratul război peste 2 ani, când va avea loc următorul congres și deci următoarele alegeri. O clarificare cu privire la felul în care trebuie reîntinerit și reformat partidul nu s-a făcut, dar noul statut adoptat astăzi sugerează câteva schimbări de substanță. Pe moment, descentralizarea dorită de unii s-a transformat într-o centralizare acută, așa cum s-a întâmplat de altfel și în 1997, când PDSR-ul de atunci a pierdut alegeri și Ion Iliescu s-a întors la partid. În schimb, a fost stopată posibilitatea multiplicării funcțiilor de conducere pentru o singură persoană. De pildă, cei care sunt președinți de organizații județene pot avea cel mult o funcție la nivel național. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președinții României și Ucrainei, Traian Băsescu și Victor Iușcenco, au semnat la Palatul Cotroceni o declarație politică care confirmă dorința de relansare a relațiilor bilaterale prin îmbunătățirea climatului politic dintre București și Kiev dintr-o perspectivă, cităm, nouă, pragmatică, europeană. Detalii despre vizita președintelui ucrainean la București și despre convorbirile avute cu omologul său român, Traian Băsescu, în relatarea lui Alexandru Eftode.
Am venit la București să întind mâna președintelui Băsescu, conducerii din România, forțelor politice românești și pot să confirm că mâna mea nu a rămas în aer, iar discuțiile cu domnul președinte Băsescu au decurs într-o atmosferă de încredere. Declarat după convorbirile de la Cotroceni, președintele ucrainean Victor Iușcenko, anunțând că România și Ucraina doresc să ridice nivelul negocierilor bilaterale pentru rezolvarea câtorva probleme, numite de el istorice, moștenite de la fostele guvernări de la Kiev și București, precum și se contribuie la rezolvarea crizei transnistrene din Republica Moldova. Va fi creată o comisie mixtă Băsescu-Iușcenko, formată din trei secțiuni, care să dea răspunsuri la cele mai dureroase probleme din relațiile bilaterale. O secție a comisiei se va ocupa de reglementarea conflictului transnistrian, alta de problemele minorităților naționale, ucraineană și română din țările noastre, dar mai întâi vom monitoriza situația ca să aflăm care sunt condițiile și nevoile acestor minorități. Iar cea de-a treia secțiune va căuta o soluție problemei navigației navale Dunărea-Marea Neagră. Punctând și el principalele probleme din relațiile României și Ucrainei, Traian Băsescu a declarat că ele pot fi rezolvate la nivel bilateral.
Fie că a fost abordată problema canalului Băstroie, problema minorității române în Ucraina sau problema minorității ucrainene în România, fie că a fost abordată problema Transnistriei, fie că a fost abordată problema platoului continental, rezolvarea acestor probleme în baza legislației internaționale, a convențiilor la care Ucraina și România sunt parte și în baza principiilor europene, plecând de la premisa că România este o țară care luni semnează tratatul de aderare, iar Ucraina o țară care își propune să devină o țară membra a Uniunii Europene.
Traian Băsescu a spus că ambele părți doresc să reia negocierile bilaterale pentru delimitarea platoului continental la Marea Neagră, chiar dacă România ceruse curții internaționale de la Haga să se implice în rezolvarea litigiului. Potrivit președintelui român, ambele părți doresc să rezolve pe cale bilaterală litigiul până la sfârșitul acestui an. În cursul discuțiilor la Cotroceni, cei doi președinți și-au coordonat agenda pe plan regional. Traian Băsescu:
ambele țări manifestă un interes deosebit pentru consolidarea democrațiilor în statele din jurul Mării Negre, care au devenit state democratice, cu orientare pro-europeană, și în același timp, așa cum rezultă și din protocolul politic semnat, problema securității la Marea Neagră este o problemă care preocupă în mod egal Ucraina și România.
Victor Iușcenko și Traian Băsescu vor pleca mâine la Chișinău pentru a participa la reuniunea GUAM, organizație regională din care fac parte Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaijan și Moldova, și care este văzută drept o alternativă pentru comunitatea statelor independente, dominată de Rusia. Traian Băsescu va participa la reuniunea GUAM în calitate de observator, la invitația președinților Moldovei, Ucrainei și Georgiei, urmând să prezinte, la fel ca și Victor Iușcenko, propuneri pentru rezolvarea crizei transnistrene.
Ministrul Justiției Monica Macovei și-a declarat astăzi dezamăgirea față de felul cum au votat miercuri senatorii asupra legii privind controlul averii demnitarilor.
Sunt dezamăgită de forma adoptată ieri de Senat în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese. Desigur, discutăm în principal despre declarațiile de avere. S-au produs schimbări în formular, schimbări de natură să afecteze transparența funcției publice, schimbări în sensul opacizării și al lipsei de transparență. Aceste schimbări s-au produs prin amendamentele propuse și adoptate de PPRM și PSD. Nu doresc să comentez și nu comentez comportamentul partidelor politice. Este până la urmă un vot dat de plenul Senatului pe formulare care practic nu mai servesc total interesul de transparență, atât de necesar, transparența funcției publice, atât de necesar astăzi în România, atât pentru opinia publică, cât și pentru lupta eficientă împotriva corupției. Practic a fost un vot împotriva integrării europene, împotriva opiniei publice din România, mai ales având în vedere că aceste documente, formularele de avere, așa cum au fost adoptate de guvern, au fost foarte bine primite de statele membre și de Comisia Europeană. Sper că legea va fi îndreptată la Camera Deputaților. Sper că interesul public va predomina în fața interesului personal al parlamentarilor și singurele corecții pe care le vom accepta în raport cu varianta inițială sunt de înăsprire eventual a formularului sau evident de claritate dacă se consideră că anumite lucruri nu sunt suficient de clare.
Ministrul Justiției Monica Macovei, cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Ministrul Justiției Monica Macovei a afirmat că este necesar ca declarațiile de avere să fie cât mai detaliate. Acest lucru nu constituie un moft, a adăugat Macovei, ci un instrument necesar de control și de luptă împotriva corupției. În opinia ministrului, cei care au schimbat această lege arată că au ceva de ascuns și că se tem de transparență. Așa cum a fost modificată, spune Macovei, legea s-a transformat dintr-un instrument de măsură, într-o glumă, într-o lege a secretizării averilor. Macovei a explicat că, de exemplu, Senatul a votat împotriva menționării valorii estimate a bunurilor mobile, de exemplu, colecții de artă și bijuterii, astfel încât, la sfârșitul mandatului unui demnitar, magistrat sau funcționar, nu se va ști dacă acesta a obținut sau nu ilicit bunuri. Totodată, senatorii au scos din formularul de avere precizarea valorii de impozitare a construcțiilor deținute. La început de mandat pot declara că dețin o casă, o boșteucă, iar la sfârșit de avea o vilă. Dacă nu vom avea trecută rubrica privind valoarea construcției, nu vom ști la sfârșitul mandatului valoarea casei, a explicat Monica Macovei. La rândul său, tot astăzi, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și-a exprimat convingerea că proiectul legislativ privind conținutul declarațiilor de avere și de interese va fi aprobat de Camera Deputaților în forma propusă de guvern și susținută de Ministrul Justiției. Tăriceanu nu a exclus posibilitatea ca proiectul să fie retrimis Parlamentului de către președintele Traian Băsescu înaintea promulgării. Reamintim că plenul Senatului a votat ieri cu 100 de voturi pentru și 3 abțineri proiectul de lege privind modificarea declarațiilor de avere și de interese cu amendamente majore față de forma actului normativ emis de guvern. Amendarea legilor privind averile și interesele demnitarilor în sensul unui control perfect al conflictelor de interese și al averii a fost unul din obiectivele anunțate de Monica Macovei la preluarea mandatului de ministru al Justiției. Acest obiectiv este necesar pentru îndeplinirea condițiilor cerute în vederea aderării la Uniunea Europeană la capitolul 24 Justiție și Afaceri Interne. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
După cum ați aflat și din emisiunile noastre de ieri, grupul de specialiști din diverse ministere de la București a finalizat pachetul legislativ privind proprietățile naționalizate în timpul regimului comunist. Ocazie cu care ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, a declarat între altele că una din sursele de finanțare a fondului de investiții pentru despăgubirea proprietarilor de imobile naționalizate vor fi datoriile altor state față de România, care vor fi recuperate la valoarea lor de piață. Despre amploarea financiară a acestei probleme ne vorbește acum analistul economic Ilie Șerbănescu.
Mult așteptatul proiect de lege privind despăgubirile, care face parte din pachetul legislativ ce a trecut de guvern, limpezește pe de o parte lucrurile în ce privește aspectul încurcat al constituirii și repartizării resurselor pentru despăgubiri, dar pe de altă parte amplifică întrebările în legătură cu amploarea financiară a problemei și implicațiile acesteia. Procedural s-a ales probabil unica modalitate de operaționalizare a mobilizării resurselor și acordării despăgubirilor către cei îndrituiți, adică cei deposedați de imobilele lor în timpul comunismului și cărora, din diferite motive, nu li se pot retroceda proprietățile în natură. De plătit plătește statul român, dar pentru a nu se greva direct bugetul, contribuția va fi din participațiile pe care statul le deține încă în societăți comerciale, precum și din creanțe externe ale acestuia. Practic se constituie un fond numit proprietatea, care va fi alimentat din respectivele participații și care va emite în baza acestora titluri pe care le va repartiza celor îndreptățiți să primească despăgubiri. Repartizările se vor face proporțional cu cuantumul despăgubirilor pe care le va stabili o comisie specială înființată în acest scop pe baza actelor doveditoare ale proprietăților naționalizate sau confiscate. Abia în posesia acestor titluri de participație la fondul în discuție, despăgubiții își vor putea transforma în bani reparațiile primite prin vinderea pe piața respectivelor titluri după ce fondul proprietatea va fi listat în bursă. O altă modalitate practic nu prea exista, căci nu se putea găsi o procedură nesupusă contestărilor, de distribuție către despăgubiți a acțiunilor pe care statul le pune la bătaie pentru reparații. Ar fi apărut probleme de genul de ce acolo și nu acolo și de ce lui și nu mie. Nimeni nu poate spune însă exact deocamdată ce amploare financiară are problema, respectiv de câți bani va fi nevoie și la ce efort va fi supus statul până la urmă. Mai ales că nu există o limită în despăgubiri. Se vorbește de circa 5-6 miliarde euro. Nu este însă sigur că participațiile statului la societățile comerciale mai valorează atât. Abia după o centralizare a cererilor se va obține cât de cât o evaluare mai precisă. Dar nu se va putea spune nici atunci câte participații ale statului, din cele care mai există, vor trebui angajate în acțiune pentru a acoperi necesarul fondului. Și în plus va apărea problema la ce preț vor fi evaluate aceste participații, la cel din scripte sau la prețul pieței. Ne mai vorbim de faptul că participațiile pe care le mai are încă statul, de pildă la Petrom, nu pot fi puse în aceeași oală cu cele la miile de întreprinderi falimentare care mai există în piață. La celălalt capăt al operațiunii va fi o mare, controversată și irezolvabilă problemă, valoarea atribuită titlurilor ce vor fi deținute la fond de către despăgubiți. Și ce să mai vorbim de valoarea de piață a acestor titluri? Căci dacă fondul proprietății nu se va dovedi o afacere, despăgubiții, la o încercare de a-și converti pe piață titlurile în bani, s-ar putea să se aleagă mai cu nimic. Și să nu uităm eventuala reacție a generației actuale, care se va simți încă o dată frustrată în calitate de plătitoare a greșelilor generațiilor trecute. Despăgubirile nu pot fi subiect de discuție, cei afectați fiind cu totul îndreptățiți la reparații, dar actuala generație are și ea toată îndrituirea să nu agreze faptul că trebuie să scoată din buzunare bani pentru a achita note de plată ale altora. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Despre același pachet legislativ privind proprietățile naționalizate în timpul regimului comunist ne vorbește în continuare și profesorul Nicolae Manolescu.
Ieri, miercuri, guvernul român a anunțat o decizie excepțională. În viitoarea săptămână, un întreg pachet de legi privind proprietatea va fi modificat radical. Legea 10 și ordonanțele de urgență care i-au urmat. Retrocedându-se foștilor proprietari, căci este vorba de lege ale proprietății, expropriați de autoritatea comunistă, totul, inclusiv imobilele devenite între timp sedii de instituții publice, lăcașe de cult, școli, spitale, primării, partide. Cu termene de la 1 la 5 ani, toate vor fi retrocedate. Zilele trecute, guvernul ne informase deja că se retrocedează integral pădurile și că acolo unde nu există teren agricol disponibil, hectarele necesare se vor lua din cele administrate de stat. Această ultimă veste i-a trezit din somn pe sindicaliștii din asociațiile agricole, care au avertizat că pe terenurile administrației domeniilor statului lucrează 140.000 de salariați care și-ar pierde slujbele în aceste condiții. Pentru că numărul de hectare se pare necesare pentru o retrocedare completă este aproximativ egal, ceva mai mult de 500.000, cu terenul arabil în posesia administrației de stat. Președinta asociațiilor de proprietari de posedație abuzivă a exprimat la rândul ei o părere proastă, cine se aștepta, indicând guvernului că problema reală nu sunt imobilele de sedii de instituții, ci casele și vilele individuale aflate în litigii la tribunal, număr de peste 200.000, procese care trenează cam de 10-15 ani și că foștii proprietari, ale căror imobile nu mai există, nu se vor descurca cu titluri de proprietate ori participări la un fond de investiții așa cum dorește guvernul. Neîndoielnică hotărârea este normală. Dificultatea este însă că vine foarte târziu. Toate țările foste comuniste au retrocedat de mult ceea ce comuniștii confiscaseră, naționalizaseră sau uzurpaseră. În 1994, un membru al guvernului ceh îmi spunea că guvernul lui retrocedase deja totul. Și ce greutăți mai sunt, am întrebat eu. Castelele, mi-a răspuns el, numai pe jumătate în glumă. România are așadar un handicap enorm de iată un deceniu. întârzierea n-ar fi o problemă în sine dacă ea n-ar implica niște fenomene foarte grave petrecute între 1990 și 2005. Unul dintre aceste fenomene este că, profitând de nehotărârea guvernelor succesive, o nehotărâre doctrinară, aș zice, la PDSR-PSD, una din neputință la CDR, persoane corupte, ajutate de o justiție coruptă, au cumpărat case, vile, terenuri, etc., revendicate de foștii proprietari mai devreme sau mai târziu. O parte din acest relativ mare patrimoniu aflat în litigiu s-a complicat prin procese, dintre care unele curg de 10 ani și mai mult. Justiția mai e personaj negativ și în cazul recursurilor în anul declanșate de foști procurori generali, între care Joița s-a remarcat cu asupra de măsură, la presiunea publică și directă a fostului președinte și care au costat în final statul român, penalizat de CEDO, multe milioane de euro. Spun statul român, în realitate e vorba de fiecare dintre noi. După un calcul sumar, fiecare cetățean, de la sugar la pensionari, a plătit din buzunarul său până acum un euro pentru incorectitudinea justiției și a președintelui. Nu e, desigur, pecuniar vorbind foarte mult, dar simbolic este enorm. Guvernul Tăriceanu are așadar pe brațe încheierea unui proces care s-a complicat pe parcursul celor 16 ani de la Revoluție, prin jumătăți de măsură, procese, vânzări ilegale și altele. Niciodată guvernele PDSR-PSD nu s-au gândit la acele milioane de oameni pe care regimul comunist i-a jefuit de bunul lor. Au găsit mereu justificări în situația chiriașilor, care, în pofida tuturor facilităților de care s-au bucurat, au contat nezmintit, știau ei ce știau, pe faptul că PDSR-PSD îi va tolera la infinit în locuințele altora. Au vrut să treacă drept apărătoare ale instituțiilor publice, cum să retrocedeze un spital, nu-i așa? Și în loc să construiască spitale noi, mai adecvate, sau școli noi, i-au privat pe cei care le construiseră din banii lor de bunul în felul acesta dobândit. Că, de fapt, au amânat o soluție corectă din speranța că niciodată nu vor fi în situația de a o pune în practică, este astăzi absolut limpede. Și mie mi-a fost limpede mai de mult dintr-un simplu detaliu. În Senatul dintre 92 și 96 s-a prezentat prima dată o lege a retrocederii și mi-aduc aminte că reprezentantul guvernului se plângea patetic că sunt foarte mulți foști proprietari care revendică nu unul, nu două, ci zeci de apartamente. Am întrebat atunci ce procent înseamnă astfel de cazuri ca să putem judeca. Nu știm, a fost răspunsul. Deși existase un recensământ în care fiecare dintre noi își declarase proprietățile, guvernul nu știa situația reală. Nu se obosise să o cunoască. Asta m-a făcut să cred că, de fapt, n-avea nici cea mai mică dorință de a retroceva ceva. Iată, o idee pe care o mențin și astăzi, când guvernul Tăriceanu are de-a face mai puțin cu retrocedarea în sine, cât cu această imensă întârziere care a complicat infinit toate lucrurile. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, nominalizarea lui John Bolton pentru funcția de ambasador al Națiunilor Unite întâmpină mai multe dificultăți decât se anticipase. Ce va face acum Congresul American pentru a debloca situația? Este întrebarea pe care Alexandru Eftode i-a pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Comisia pentru Relații Internaționale a Senatului American a amânat votul care la un moment dat părea să fie favorabil domnului Bolton, dar fiind faptul că în comisie sunt 10 republicani și doar 8 democrați. Secretarul de stat Condoleezza Rice a criticat amânarea, exprimându-și speranța că procesul de confirmare a candidatului președintelui Bush va fi finalizat curând. Se anticipează că comisia senatorială se va reuni din nou în luna mai. Este nevoie de o majoritate simplă pentru ca nominalizarea să fie înaintată plenului senatului. Egalitate, adică 9-9, echivalează cu un vot împotrivă.
De ce este controversată această candidatură?
În timpul audierilor din comisie, John Bolton a fost învinuit că, în calitate de adjunct al secretarului de stat pentru controlul înarmărilor, a încercat să intimideze și să concedieze chiar analiști în chestiuni de informații care nu au acceptat să-i confirme cu date punctele de vedere. La audieri s-a conturat și imaginea unei persoane cu un stil rigid, lipsit de diplomație, considerat de unii ca fiind incompatibil cu calitatea de ambasador la ONU.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.